Pétur Blöndal tekur til máls sem fundarstjórn forseta.
Frú forseti, ekki skal ég kvarta undan vinnuálagi, en ég ætla nú að mæti þessa nefnd í fyrramálið klukkan 9 og ég ætla nú að gerna hana undirbúum pínlítið. Þetta eru nokkuð stór mál sem þær eru um að ræða. Ég gerum ekki ráð fyrir ég verið með á þeim, en það er ágreiningur um þau um allt þjóðfélagið og meiri sé þeir aðila sem að umræðir, aðila vinnumarkaðins, þeir gagnrýna frumvarpum sem eiga að byggja á kjarasamningum. En mér langar til að frétta því hvað er að gerast hérna á einu háu alþingi. Hvort að þingflokksformenn hafi lokið viðræðum sínum, hvort að stjórnarliðar hafi náð samstöðu í því hvert er alltaf stefna með þessum frumvörpum, því mér finnst ennþá skort á það. Reyndi að byggja spenntur eftir ræðu hæstvirts sjávarútvegsráðherra, því hann mun væntanlega upplýsa okkur það hvert hann ætlar að stefna, svona til segjum 2 ára, 5 ára, 10 ára, 50 ára.
Forseti,